14-нче рәсем. Иса 12 яша дулган вакытта Исраил руханилары белән гәпләшкән. Ул исә Худо тарафыннан уңа бәрелгән даналык, акыл хуштан хайран булганла. 30 яша киргәндә Иса адамларга тәлим бермәккә башлаган. Берәүлә аның сүзләренә ишанып, аның аркасыннан йөргәнлә. Берәүлә исә ишанмин уңа каршы чыктылар. Иса Мәсих бизәрә үзенең сөзене гәпләгәндә, безгә кемтәрлек белән кулак салышыбыз кирәк.